Рэспубліканскі літаратурны конкурс праводзіцца сярод школьнікаў, а таксама творчай моладзі і пачынае цыкл юбілейных мерапрыемстваў па ўшанаванні спадчыны Якуба Коласа. З умовамі конкурсу пазнаёміць загадчык аддзела музея Вольга Наважылава.
Да ўдзелу запрашаюцца дзеці, падлеткі і маладыя людзі ва ўзросце ад 6 да 35 гадоў. На конкурс прымаюцца празаічныя творы, напрыклад, апавяданні, казкі, нарысы, эсэ, інтэрв'ю і іншыя творы, а таксама вершы, прысвечаныя асобе і творчасці Якуба Коласа. Патрэбна, каб работа ў любой намінацыі была ці прысвячэннем Якубу Коласу, ці ўтрымлівала спасылку да творчасці класіка, альбо факта яго біяграфіі. Лепшыя работы будуць надрукаваны ў зборніку 140 прысвячэнняў песняру. Пераможцы будуць запрошаны на ўрачыстую цырымонію ўзнагароджання. Акрамя таго, усе ўдзельнікі творчага спаборніцтва змогуць пабачыць свае творы на сайце музея Колас музеум.бай. Чакаем, што дзеці, падлеткі, дарослыя з усёй рэспублікі дашлюць свае працы, якія раскрыюць нам погляд на песняра.
На літаратурны конкурс чакаюць працы, якія прысвечаны жыццю і творчасці Якуба Коласа, а таксама музею і Стаўбцоўшчыне, радзіме песняра, расказвае дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Ірына Мацяс.
Гэта могуць быць вершы, могуць быць апавяданні, могуць невялікія эсэ. Гэта ўсё, на што вось натхніла удзельніка творчасць Якуба Коласа ці сама асоба Якуба Коласа, а можа гэта музей яго натхніў на стварэнне штосьці такога унутранага свайго перажывання, і спадзяемся, што прымуць удзел усё ж такі школьнікі ў першую чаргу. Гэта развівае чалавека, гэта адкрывае яго ўнутраны свет, узбагачае яго мысленне, вобразнасць. І такія конкурсы, мне здаецца, гэта таксама для таго, каб зразумець, на што я варты. Мы расцім будучых пісьменнікаў. Усё ж такі хочацца, каб Якуб Колас ствараў вось гэтую энергетыку на нараджэнне новых паэтаў, новых пісьменнікаў Беларусі. У нас праходзяць акцыі, флэшмоб, як яшчэ і называюць, пад хэштэгам «Люблю Коласа». Можна набыць любую сувенірную прадукцыю ў музеі Якуба Коласа, дзе прапісана вось хэштэг «Люблю Коласа», і запусціць яе па сеці выгуляць. Дзе ў інстаграме зрабіць фотаздымак з сабою і з гэтай сувеніркай, альбо якое-небудзь прысвячэнне Якубу Коласу, альбо адправіць календарык з выявай Якуба Коласа вандраваць па беларускіх гарадах ці мясцінах, дзе бываў Якуб Колас. Увогуле любую ідэю, якая ўзнікне ў гледача, удзельніка, наведвальніка музея, то потым размясціце гэта ўсё пад хэштэгам «Люблю Коласа» і можна атрымаць падарунак.
Прыём творчых работ на рэспубліканскі літаратурны конкурс працягнецца да 24 красавіка, а з палажэннем можна пазнаёміцца на сайце музея, а таксама паўдзельнічаць у іншых цікавых праектах. Да 140-годдзя народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Маргарыта Прохар для канала «Культура».